jsem často brečela. Brečela jsem jí v podstatě do telefonu. Jo, ona se mě snažila nějakým způsobem utěšit a ta opora byla velká. Ona jako kdyby věděla, co má říct.
To byla pro mě velká výzva. Uvědomit si, že pozůstalí chtějí a potřebují pomoc. Ale od koho?
My seděli všichni v obýváku a snažila se nás jako kdyby rozebrat. Ale přitom nechala ten průchod emocím. Já jsem nevěděla do té doby, kolik emocí v sobě mám. Všechny možný. To je neuvěřitelný pocity. Beznaděj, bezmoc, utrpení, hrůza, stres. Já to neumím ani popsat.
Takže jsem hledala cestu, jak nabídnout pomoc, která by měla být přirozená, doprovázející, lidská, ale možná i profesionální. A tou cestou se mi jevilo poradenství pro pozůstalé.
Průvodce na cestě truchlením. Dokument Aleny Blažejovské. Když ztrácíš drahou bytost, vždy s ní umíráš. Publilius Syrus.
Cesta truchlením je dlouhá cesta. Bolestivá, trnitá, plná slz. Říká olomoucká psycholožka a socioložka doktorka Naděžda Špatenková, autorka knihy Poradenství pro pozůstalé. Pozůstalí podle ní potřebují někoho, kdo by je v těžké době doprovázel. Od roku 2009 proto v České republice prosazuje a řídí specializované vzdělávací kurzy. Sama je také průvodkyní pozůstalých na cestě truchlením. O její nedocenitelné pomoci a svých zkušenostech vypráví inženýrka Andrea Rašková.
Stalo se to, že moje maminka těžce onemocněla rakovinou, s kterou rok a půl bojovala. Když ovšem nastala situace, kdy byla v nemocnici a pan doktor, to už byla několikátá operace, nám sdělil, že maminka umře, že je to otázka hodiny a že už ji nebudou probouzet, že ji nechají v umělém, hlubokém umělém spánku a udělají to tak, aby neměla žádné bolesti, ale prostě, že je to otázka hodiny. Jenomže hodiny se měnily v dny a dny se měnily v týdny. Každý den jsme se dozvěděli, že maminka už měla být mrtvá, že prostě tomu nerozumí, nevědí, jak je to možné, prostě žije. No a tehdy mě napadlo, že bych mohla oslovit paní doktorku. Našla jsem si ji na internetu a napsala jsem jí mail, že si nevím rady, že už jsme tak zoufalí z té situace, že nevíme, co dál.
Cestu provázení truchlení mě dovedlo vlastní zaškobrtnutí na této cestě. Takové to zastavení, kdy člověk neví kam dál, jak dál a nedokáže si sám pomoci. Očekává pomoc od druhých lidí, ale ta nepřichází. A přesně to se stalo mně, když mi před lety zemřela matka. Já jsem pracovala na lince důvěry, byla jsem obklopena jenom psychologi, pracovníky v pomáhajících profesích a jediné, co jsem slyšela, bylo seš psycholog, seš silná holka, poradíš si s tím, zvládneš to, ale já jsem v té době byla hluboce raněná, protože mi zemřela nejbližší osoba. A právě to, že jsem nedostala tu pomoc, oporu, jakou bych si představovala, tak jsem si uvědomila, jak se cítí lidi v podobné situaci a nechtěla jsem, aby to zažívali i oni. A hledala jsem, jak to udělat jinak, aby tu pomoc a podporu dostali. Začala jsem mluvit s lidma, kteří přišli o blízkého člověka, abych zjistila, jak to prožívají. A zjistila jsem, že máme mnohé věci podobné, že opravdu lidi jsou si v těch náročných životních situacích mnohem více podobní než odlišní. Na základě toho vznikla moje první kniha Zármutek a pomoc pozůstalým, která byla vlastně určena mým kolegům, odborníkům v pomáhajících profesích, aby věděli, jak pomáhat pozůstalým, jak s nimi mluvit, co prožívají, co je úplně normální, když zemře blízký člověk a pozůstalý truchlí. A zjistila jsem, že moji kolegové tu knihu založí do knihovny, protože přece nebudou o něčem takovém číst. A zároveň jsem zjistila, že pozůstalí tu knihu vyhledávají a čtou zejména ty pasáže, kde jiní pozůstalí hovořili o svých pocitech.
Paní doktorka mi v podstatě ten den odpověděla a napsala mi, že bych měla mamince nějakým způsobem dát vědět, že má z tohoto světa odejít. My jsme s tím bojovali velmi těžce doma. Moji rodiče žili spolu 50 let, nádherné manželství měli a tatínek se vlastně do poslední chvíle o maminku staral s tím, že vlastně u mě byli každý den několik hodin. Takže jsme to společně prožívali a já už jsem nebyla schopná jít do nemocnice a s maminkou se nějak rozloučit, já jsem to prostě nebyla schopná. Tatínek tam jezdil, ale jak jezdil ten každý den, tak už se vracel, byl úplně vyčerpaný, zoufalý a říkal, že umře taky z toho. No a paní doktorka mi odepsala, že bych teda měla napsat ten dopis, že by jako měla odejít z tohoto světa, že je všechno v pořádku a tak dále. Já jsem si ten dopis sesumírovala v hlavě a poslala jsem jí ho té mamince. Poslala jsem ho myšlenkama, dala jsem si to prostě do hlavy, to, co paní doktorka mi napsala, ty podklady, co by tam mělo být. Ku podivu, já jsem ten dopis poslala jakože v sobotu večer a v neděli v 11 hodin maminka umřela.
Smrt chodívá oděna v průsvitném rouchu, ztrácejícím se k západu, východu, severu i jihu. Ale i tak vrhá před sebou temný stín. Tak se stávalo, že kdo se před ní skrýval, nebo jí naopak běžel v ústrety, viděl mnohdy jen tmu. Zatímco kdo ji v klidu očekával, mohl skrze ní nahlédnout do věčnosti. Martin Vopěnka.
Obecně to vypadá asi tak, že bezprostředně po smrti blízkého člověka je pozůstalý v šoku. A to i když tu smrt očekával, i když se jednalo o starého, nemohoucího, vážně nemocného člověka, vždycky vás to zaskočí. Pak se můžete setkat s nápisem na parte zemřela náhle a nečekaně ve věku 84 let, no ale to už se i dá čekat. Ale v okamžiku, kdy je to vaše matka, tak to nečekáte, protože byste chtěli, aby tady byla ještě pár dní, pár týdnů, pár let. Ten šok může trvat různě dlouho. Pozůstalí popisují, že ještě fungují na nějaký setrvačník, ještě chvíli trvá, než jim to dojde, co se vlastně stalo a potom je to úplně zahltí. Ta fáze toho zahlcení, to je ta fáze, kdy přichází všechny možné emoce. My si většinou truchlení spojíme jenom se zármutkem, žalem, se smutkem, s pláčem, ale tam je taky hněv, vztek. Proč umřel, proč lékaři neudělali něco pro jeho záchranu, proč tam vůbec chodil, jsou to taky obavy o to, jak já teďka budu žít dál bez něho, zvládnu to, nezvládnu to, můžou tam být těžké pocity viny, že jsem něco udělal nebo něco neudělal, může tam být ale také úleva, ulehčení, že to utrpení, moje utrpení i jeho utrpení skončilo. Celá ta změť těch emocí může být pro pozůstalé někdy velmi matoucí, nemůžou se v tom vyznat.
Teď, jak máte ty všechny emoce a to všechno najednou, nevíte, co máte dělat. Jste zoufalí, ta situace je tady, já jsem nikdy nezařizovala pohřeb. Mí nejbližší jsem byla já, můj syn Michal, můj tatínek a můj bratr. Tatínek to vůbec nedával, můj bratr nebyl, byl na služební cestě, no a syn přestal komunikovat, protože měl babičku velice rád. Mně nenapadlo nic jiného, než prostě zavolat paní doktorce, ona mi do mailu napsala telefon, tak jsem jí zavolala a říká, maminka umřela. A teď jako se na druhé straně ozvalo, tak já jedu. Byla neděle a teď nevíte vůbec, co říct, nevíte, co dělat, nevíte, na koho se obrátit. No a přijela paní doktorka a říká, takže první, co uděláme, zajedeme věci do rakve, do bytu rodičů. Tatínek tam nebyl, byl na chalupě, protože tam nemohl zůstat, tak jsme tam jeli, pomohla mi ty věci nabalit, zase jsme se vrátili ke mně domů. A v podstatě se mnou začala rozebírat, co všechno bude potřeba zařídit, než bude pohřeb.
Obrátit se na psychologa je v naší společnosti, kde stále je poměrně velké tabu vůči psychologickým a psychiatrickým službám, téměř jako nemožné. Přece nejsem žádný blázen, abych šel někam k psychologovi. Kromě toho objednací lhůta k psychologům je poměrně dlouhá. K psychiatrovi, co s vámi udělá psychiatr, napíše vám nějaká antidepresiva, ale truchlení přece není nemoc, truchlení je normální přirozená reakce na ztrátu blízkého člověka. Kam dál můžou jít ti lidi? Za svým duchovním, za svým knězem, ale my jsme nejnenáboženštější země široko daleko, na koho se chcete obrátit? Za svými blízkými, přátelé, známí, ale když my se nepotkáváme ani v radostných chvílích svého života, abychom sdíleli krásné věci, na to, že bychom sdíleli věci, které jsou smutné a těžké, to nikdo nechce poslouchat. Takže ani tady přirozené zdroje opory nejsou. No a tak nakonec přicházejí pozůstalí k lékaři, ke svému obvodnímu lékaři, protože nespí, nejí, jim špatně, bolí je celé tělo, nemůžou fungovat, nemůžou chodit do práce, ale lékař také neví, co s tím a udělá to, co zná, udělá z toho nemoc, dá na to neschopenku, dá nějaké léky na spaní, na uklidnění, na nervy, no ale truchlení není nemoc.
Já jsem nebyla zvyklá nikdy na prášky, ani jsem žádné brát nechtěla, takže jsem si říkala, musím to zvládnout takto, jak to je. Na druhý den museli jsme do nemocnice pro věci po mamince. Přede mě upozornila na to, že když mi budu dávat tu igelitovou tašku, takže to je to nejhorší, co mě potká za celou tu dobu. Naložili jsme tatínka, který taky nemohl řídit auto a oba jsme jeli do té nemocnice. Musím říct, že personál byl vynikající. Maminka ležela ve vojenské nemocnici v Olomouci a paní doktorka opravdu velmi citlivě mi předala ty věci. Řekla mi, že maminka netrpěla, že prostě byla v umělém spánku, že dostávala léky, aby neměla žádné bolesti. Neměla jsem schopná říct vůbec nic, akorát potom jsem řekla děkuji. A v podstatě paní doktorka Špatenková všechno zařídila. Převzala ty věci, protože tatínek akorát se taky zmohl jenom na podpis. A jinak všechno vzala a z té nemocnice z Olomouce s námi jela na ten pohřební ústav. Na pohřebním ústavu už věděla, jaký měla maminka ráda květiny, už jsme měli nachystanou hudbu, já jsem věděla fotografii a tak dále. Takže to šlo poměrně dobře, vybrali jsme všechno, co bylo potřeba. A tatínek byl taky velmi rád, že jela paní doktorka s námi. To bylo zařízeno a teď parte. Samozřejmě parte musíte rozvíst, že? Maminka měla strašně moc známých i v oblasti práce, i měla hodně přátel, takže opět paní doktorka si sedla, nadepsala doma obálky, sedli jsme do auta a ona mi pomohla, jenom říkala, kde máme jet. Mezitím se ovšem, aby toho nebylo málo, ten můj tatínek se vyboural v autě. Jenom mi volal, že žije, ale že je někde, kde je špatný signál. Já jsem jenom rozuměla pár slov, ať pro něho přijedu. Opět jsem volala paní doktorce Špatenkové. Přijela okamžitě. A jeli jsme hledat toho tatínka. Já jsem věděla, kterým směrem. Přijeli jsme tam, na jedné straně auto, na druhé straně tatínek seděl na mezi a říká, já jsem to neudělal schválně. Opět paní doktorka zařídila odtah auta, zavezla nás oba domů. My vůbec nemohli mluvit, vůbec nic. Jako, jsem říkala, to není ani možný. A říkali jsme se, no už ať je ten pohřeb, protože do toho pohřbu se mi zdálo, že to období bylo nejtěžší.
Kdo má proč, zvládne každé jak. Viktor Emanuel Frankl.
Příprava smutečních rituálů, příprava pohřbu je něco, co znemožňuje tomu člověku, aby se zahltil svým zármutkem. On musí fungovat. Pozůstalí často říkají musím. Musí objednat pohřeb, musí zajistit věnce, musí komunikovat s těmi lidmi, musí zvládnout ten pohřeb. Takže příprava smutečního rozloučení pomáhá k fungování. No ale právě tady ten moment smutečního rozloučení je něco, co mizí z naší společnosti. Můžete místo parte dneska číst vyvěšení. Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu. Já vám to přeložím. Žádný pohřeb se nekonal. A možná, že ani pozůstalí neví, že tím, že nerealizují pohřeb, ubližují především sami sobě. Nejde o to uspořit peníze. Pozůstalí řeknou, my na to nemáme peníze, je to příliš drahá záležitost, ale spousta věcí se stejně musí zaplatit. Nakonec zjistíte, že ta investice do toho pohřebu je dobrá investice, protože je to něco, co člověk udělat by měl, protože je to poslední dar zemřelému, poslední povinnost pozůstalých vůči zemřelému. A když tuto povinnost neudělají, tak můžou mít pocit, že někde zklamali, něco zanedbali a můžou se projevit třeba problémy se spánkem, můžou se projevit pocity viny. Takže pohřeb je velmi důležitý rituál, jenom si myslím, že v současné společnosti si to neuvědomujeme.
No a teď samotný pohřeb. Paní doktorka řídila, vezla mě a tatínka a mého syna. Jeli jsme k mým rodičům, tak jak to bývá, že tam přijeli příbuzní. No a nastala taková zvláštní situace. Můj syn, který teda do dneška se z toho nějak úplně nespamatoval, tak se rozhodl, že si lehne do postele, otočil se, dal si pásek na oči a prostě nic. A já jsem si říkala, tak to je výborný. Já sama ze sebou jsem si nevěděla rady, s tatínkem jsem si nevěděla rady. Bylo to velmi náročné. Paní doktorka je psycholog, takže šla za Míšou. Míša přišel, byl jaksi jak v pohodě, říkal, jdeme. Nastala další situace, přijeli jsme před pohřbem a tatínek říkal, no kdo se tam půjde podívat na tu maminku. A paní doktorka říká, no samozřejmě já. Šla, potom mi říkala, se jí ptali, vy jste tady co jako? Ona říká, jste tady manažer pohřbu. Opravdu mi pomohla, že jestli je maminka upravená, jestli ty květiny tam jsou, všechno, takže jsem se nemusela jít na maminku podívat. Jsem ráda, že jsem nešla. I když mi to někteří lidi vyčítají, tak jsem ráda, že jsem si ho zachovala, protože tatínek byl a říkal, že nebyla si vůbec sobě podobná. Jo. On tam teda byl z takových pětních důvodů, byl tam sám. Paní doktorka se ho ptala, přejete si, aby se přišli podívat a tatínek říkal, nepřeju. A takže vlastně nikdo už ji potom po té smrti vlastně před tím obřadem neviděl.
Pohřeb skončí a pozůstalý se vrací do svého bytu, do svého domu mezi čtyři stěny, prázdný čtyři stěny a uvědomí si, jak mu ten zemřelý chybí. Takže večerem dne pohřbu začíná druhá fáze truchlení. Uvědomování si, kde, v čem, všem mi ten zemřelý chybí. Zjistíte to právě až v okamžicích, kdy na to narazíte. Uvedu vám jednoduchý příklad. Maminka, vdova, se zhroutila v okamžiku, kdy za ní přišel její syn, že potřebuje opravit kolo. Ale kolo vždycky opravoval přece tatínek. To ona neumí. Ten moment si uvědomila, jak strašně moc její manžel schází a znovu její zármutek zahltil a znovu propukla v hluboký žál. Tyhle ty každodenní momenty, kdy si člověk uvědomuje, že nemá s kým posnídat, že nemá s kým jet na dovolenou, že dnes má narozeniny a měli bychom slavit spolu a nic. To jsou přesně ty chvíle, kdy se smutek vrací jako bumerang, možná s o to větší intenzitou.
No a pak to nastalo. Je jakože po všem a teď to na vás padne. Nechcete obtěžovat ty přátelé. Když si vzpomenu na konkrétní věci, paní doktorka přišla a jenom mě obejmula. Nebylo potřeba nic vykládat nebo říkat, nebo obejmula mě a mě to strašně pomohlo. Řekla mi klidně, ať říkám, co chci, jo? Protože nevíte, jestli jste udělali všechno, jestli jste té mamince, jestli jsem jí řekla všechno, nebo naopak jsem jí řekla něco, co jsem neměla říct, nebo jestli jsme jí nějak ulehčili ten odchod, neulehčili, jestli jsme měli ještě něco udělat, nebo neměli jsme něco udělat. Bylo to náročné a paní doktorka pomohla celé naší rodině, protože můj tatínek tento své rázně pojal, řekl všechny věci odnes bytu. Což bylo přibližně pro začátek 28 pytlů věcí, které mi vozil do mého domečku. Prostě tím ze sebe dostával to, co v něm bylo. Můj syn ten to taky výborně pojal, ten si lehl do postele a spal třeba 18 hodin. A já jsem teda byla v těch věcech a říkala jsem si, co já budu dělat, jo, to je prostě šílený. Maminka všechno zhromažďovala, byla velmi čistotná, měla všechno jak nový. Zase paní doktorka přijela, říkala, já vám s tím pomůžu, jestli chcete, já si některé věci vemu, dám je seniorům, protože mi to bylo líto vyhodit.
Když se jedny dveře zavírají, jiné se otevírají. Ale my se často díváme tak dlouho a s lítostí na zavřené dveře, že si nevšímáme těch, které se pro nás otevřely. Alexander Graham Bell.
Já říkám, že je čas truchlit i čas přestat truchlit, ale jak ten čas bude dlouhý, záleží na každém z nás. A nejenom na tom, jaký jsme my, ale také hlavně na tom, kdo nám umřel. Protože když vám umře nejdůležitější člověk vašeho života, budete za týden v pohodě? Nebudete. Možná, že nebudete v pohodě ani za rok, možná, že ani za dva. Možná, že ani za tři. Ale ten časový průběh většinou znamená, že truchlení se proměňuje. Proměňuje se v čase. Je to dynamický proces. Někdy je líp, někdy je hůř. Je to jako na houpačce. A možná právě v těch zhoupnutích potřebuje člověk zase někoho, kdy si uvědomí, že kráčí na cestě truchlením ke svému cíli, že z té cesty nesešel.
Za ten rok jsem kontaktovala paní doktorku mockrát, ale si to vůbec neumím představit, že bych to jinak zvládla.
Když se začala konstitucionalizovat tato služba v České republice, tak bylo poradenství pro pozůstalé součástí hospicu. Ale když vám váš blízký nezemře v hospicu, necítíte se oslovena nabídkou této služby a nepůjdete přece do hospice, když tam nezemřel. Proto jsem měla pocit, že je důležité, aby ti poradci byli i v jiných typech institucí. Dnes nacházíme poradce třeba i v nemocnicích. Ve fakultní nemocnici v Olomouci máme známé poradnu pro pozůstalé Hořec. Ten název vznikl právě proto, že po cestě nahoru hoře, na tu dlouhou, těžkou cestu truchlení, člověk potřebuje nějakou malou odměnu, kterou může být krásný malý kvítek hořec. A cesta za tím kvítkem může být stejně náročná jako cesta zármutkem. V nemocnici pracují v této poradně nemocniční kaplani, kteří prošli kurzem poradenství pro pozůstalé. Takže to je jedna z možností, jak to může fungovat. Jsou lidé, kteří pracují pod jinými institucemi, jako je třeba Bílý kruh bezpečí, a zde se poradci pro pozůstalé zaměřují na oběti trestných činů. Jestliže někdo blízký zemře v důsledku vraždy nebo nehody, to je velmi specifická situace. Církevní instituce, protože různé církve mají svoje specifika, svoje rituály, takže ti nabízejí jiné formy pomoci. Ale fungují také poradci pro pozůstalé na živnostenský list, nabízejí své služby a já si myslím, že je to dobře, protože když chcete hubnout, objednáte si nutričního poradce nebo svého wellness specialistu, ale když chcete truchlit, kam se máte obrátit?
No, od té doby se o to i více zajímám, o to poradenství pro pozůstalé. Více čtu o té smrti, protože se nás to všech týká, ale nikdo o tom nechce mluvit, protože kdo by o tom chtěl mluvit. Ale maminka se mnou přišla rozloučit v noci, mě přišla pohladit, tak intenzivní byl zážitek, že to vlastně cítím až do dneška. A taky paní doktorka říká, to je výborné, to nemá každý, to je úplně, že se vám to jako stalo, tady ta situace.
To, že pro někoho truchlíme, znamená, že jsme měli to štěstí potkat člověka, kterého milujeme srdcem. A on měl štěstí, že potkal nás. Jaroslava Králová.